Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore hvaližen trikraljevskim kolednikom, ker prinašajo ljudem Jezusa.
V veljavi novela o preiskovalni komisiji, s katero želi koalicija zaščititi Goloba.
Zgodovinar Emeršič, zaskrbljujoče zgodovinske vzporednice s koncem druge svetovne vojne.
Bolniki s krvnimi raki pogosto izpostavljeni zelo agresivnemu zdravljenju.
Vreme danes še večinoma jasno, jutri se bo pooblačilo, na zahodu popoldne rahel dež.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Slovenska prestolnica je danes gostila vseslovensko srečanje kolednikov ob 30. obletnici trikraljevske akcije. Na njem se je zbralo približno 500 kolednikov s spremljevalci iz vse Slovenije. Prešernov trg in stolnico so napolnili tudi njihovi domači, drugi verniki in mimoidoči. V programu na stopnicah Frančiškanske cerkve so nastopili otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, malgaški bogoslovci, misionarka Andreja Godnič, koledniške skupine z različnimi narečnimi kolednicami, koledniki pričevalci. Po uradnem delu programa so se koledniške skupine sprehodile po Ljubljani, si ogledale jaslice v bližnjih cerkvah Marijinega oznanjenja, Svete Trojice, Svetega Jakoba in v stolnici. Nekateri so šli do slamnatih jaslic na prostem, do jaslic Jožeta Lapa nasproti stolnice, drugi do zvezdne opazovalnice z Kitajske oziroma do spomenika misionarlu Halersteinu in kapele svetega Frančiška Ksaverija, zavetnika misionarjev. V galeriji Družina so lahko videli tudi razstavo jaslic iz misijonov. Opoldne je bila sveta maša v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore. Mlade je spomnil na najlepše jaslice, ki jih nosimo v svojih srcih. Zahvalil se jim je za njihovo poslanstvo, ki ga vršijo s koledovanjem od vrat do vrat. Nekateri, ki jih obiščejo, dneve in dneve čakajo, da bo kdo prišel na obisk, je dejal nadškof. Na to zaslišijo, da nekdo trka.
In tista samota in čakanje, kdaj bo dan menil, kdaj bo noč menila, se nenadoma spremenil na takšno veselo srečanje. Vi pridete z voščilom, vi pridete s pesmijo, vi pridete s kolednico, predvsem pa pridete z Jezusom v svojih srcih in z Jezusom v skupini. In zato sem vam neizmerno hvaležen, da ste sprejeli Jezusa in da ste prinašali Jezusa ljudem.
Zbrane kolednike in njihove spremljevalce je zatem prosil, naj po končanem obiskovanju domov ohranijo v svojih srcih Jezusa in ga nosijo v vsakdanje življenje in delijo dobroto vsem, ki so tega potrebni. Maši je sledilo pričevanje misionarja Toneta Kerina, ki je spregovoril o svojem delu na Madagaskarju in mlade navduševal za misijonsko delo v družinah, med sošolci, med prijatelji. Srečanje so sklenili z okrepčilom v prostorih teološke fakultete. V Tinjah na avstrijskem Koroškem se je dopoldne začelo novoletno srečanje treh Slovenij. Geslo tokratnega druženja je živeti s preizkušenim upanjem. Kot je uvodoma dejal gostitelj Jože Kopajnik, nas izkušnje treznijo, ker življenje ni samo v vzponih, včasih je bolj podobno hoji skozi grape. Sredi zaskrbljujočih sprememb podnebja, energetske krize, vojen in sprotnih političnih napetosti smo sodobniki nemalokrat zbegani, se bojimo nepredvidljive prihodnosti človeške družbe in se zatekamo k raznim napovedim, je opozoril Kopajnik in dodal, da družba brez Boga ni mogoča. Dopoldne sta imela uvodni predavanji profesor dr. Andrej Fink, ki je spregovoril o identiteti na preizkušnji, ter ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je spregovoril o spravi. Dejal je.
razlog da je pokop žrtov iz Macesne Gorice, da so zdaj neki garaže v Gajbicah, je to pravzaprav nehumano, nečloveško, ponižujoče do teh in do vseh sorodnikov, do naroda, do zgodovine. In ne morem razumeti, kako si lahko nekdo lasti to, da razpolaga z mrtvimi. Če gledamo zgodovino, grško pravico do groba, do spomina ima vsak človek na tem planetu. Hkrati pa si na tem našem narodni zgodovini želim, da iščemo čim več stvari, ki nas povezujejo, združujejo, res demokratičnega duha.
O tem, da je na preizkušnji tudi identiteta Evropske unije, pa je Fink dodal.
Očitno tamle, takoj za vogalom, če ne pred vrati, imamo vojno in Evropa se s težavo sooča in s težavo poenoti, torej unificira v obrambi. To je skupna, torej neke vrste skupno identiteto je treba tukaj braniti in to je treba narediti z vidika in z obrambenimi sredstvi. Daj, če pa ti pa braniš nekaj, zdaj pa kaj pa braniš? Kaj je tisto, kar brani? Ja, da nas nabojo, da nas nabo Putin. Ja, v redu, ampak kaj boš za to naredil? To se pravi, in kaj s tem braniš? Neke vrednote? A je samo zemlja, je kultura, ali je kakšna vera, ali je kar koli že? Ampak jaz mislim, da je tukaj zadeva, ta zadeva precej pod vprašajem, oziroma jo moramo rešiti.
Popoldne bo sledilo še predavanje z naslovom Slovenski gradec, zvezdni trenutek slovenske kulture v štajerski prestolnici ter okrogla miza mladih iz Slovenije, zamejstva in zdomstva. Srečanje se bo sklenilo jutri dopoldne. Veljati je začela novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je lani v parlamentarni postopek vložila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ta med drugim prinaša možnost naknadne ustavne presoje skladnosti parlamentarne preiskave. Novela je doživela veto v državnem svetu, vnovično potrditev, poskus razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma, sklep o njegovi nedopustnosti in ustavno presojo. V opoziciji in državnem svetu so koaliciji in Urški Klakočar Zupančič med drugim očitali, da želi z novelo preprečiti parlamentarno preiskavo, s katero bi pod drobnogled vzeli slovensko energetiko, predvsem energetske posle premijeja Roberta Goloba. Spomladi bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne v Evropi. Jubilej bo med drugim priložnost za premislek o tem, kaj nam pomeni mir, še posebej, ker se zdi, da smo na pragu širšega konflikta. Zaskrbljujoče so nekatere zgodovinske usporednice, je za naš radio ocenil zgodovinar magister Juri Pavel Emeršič, prispevek Helene Križnik.
Na eni strani diktator, ki z vojsko in diplomacijo izsiljuje in si priključuje nova ozemlja. Na drugi strani uspavana Evropa zazibana v iluzijo pacifizma, ki trati čas in energijo s teorijami spola, zelenimi prehodi, politično korektnostjo. Tako trenutno stanje, ki ne vzbuja optimizma, vidi magister Emeršič.
Je veliko usporednic s časom pred drugo svetovno vojno.
Je opozoril v pogovoru. Stara celina je na širši konflikt nepripravljena, je še ocenil.
Preveč odvisna od ZDA. Močne pozitivne osebnosti pa v tem trenutku se mi zdi na celotnem zahodu ni.
Se torej človeštvo od konca druge svetovne vojne ni ničesar naučilo?
Človeštvo je preveč abstrakten pojem. Veliko ljudi različnih narodnosti je gotovo dojelo lekcijo. Francozi so se naučili, da je bila neizprosna in nesramna politika do Nemčije ob koncu prve svetovne vojne kot veter, ki je med drugo svetovno vojno povzročil vihar. Angleži so se morda naučili, da zemlje lačnim politikom nikakor ne gre popuščati.
Je ugotavljal magister Emeršič, kakšne so bile lekcije za Slovence?
Komuniste je naučila, da je vojno stanje ali pa gospodarska nestabilnost najboljši čas za prevrat. Proti komunisti so prišli do bolečega spoznanja, da se v nestabilnih razmerah ne gre zanašati, da nas bo rešila kaka tuja sila. Neopredeljeni v Sloveniji pa so se naučili, da se človek mora opredeliti. Če njegovo stališče ni trdno in jasno, je voda na mlin tistemu, ki je večji nasilnež.
Magister Emeršič je spomnil, da je naš narod še vedno zelo močno ujet v krču, ki sta ga povzročila sama druga svetovna vojna in nadaljevanje revolucionarnega nasilja po njej.
Med nami je cel kup potomcev morilcev, ki opravičujejo ali pa tlačijo družinsko travmo druge svetovne vojne in povojne dobe pod preprogo in opravičujejo svoje privilegije, ki so jih uživali po vojni in jih mnogi še vedno. Med nami so potomci žrtev, ki živijo z bolečino, ki ni spoštovana. Žal so se mnogi izmed njih po čudni janičarski logiki kasneje prelevili v režimske hlapce. Med nami pa je tudi kupica takih, ki trdijo, da so nad tem konfliktom, da so neutralni, da se jih to ne tiče in tako dalje. V resnici pa so samo zelo ignorantski, nevedni in pa neempatični.
Vsakega intelektualca bi moralo to boleti, je poudaril magister Emeršič, saj rana nikakor ni zaceljena.
Problem je v tem, da ključni za spravo ne naredijo prvega koraka.
Kakšno sporočilo lahko ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne prinesemo prihodnim generacijam, da bi preprečili ponovitev podobnih tragedij? Ob zaznavanju krivice moramo narediti vik in krik, kritizirati moramo vse nedemokratične procese in opozarjati na strokovne napake, je naštel magister Emeršič. Prav tako moramo profesionalno opravljati svoje delo in biti dobri do ljudi okoli sebe, je še dodal.
Katere okrogle obletnice dogodkov bodo še zaznamovale letošnje leto? V mesecu marcu bo minilo 5 let od začetka pandemije COVID-19. Letos se bo Evropska unija spominjala tudi 5. obletnice izstopa Združenega kraljestva iz povezave. Minilo pa bo tudi 30 let od genocida Bošnjakov v Srebrenici. Več Petra Stopar.
Novembra bodo obeleževali 30 letja, odkar so voditelji Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Zvezne republike Jugoslavije v ZDA sklenili Daytonski mirovni sporazum, s katerim so končali 3,5 leta trajajočo vojno v Bosni in Hercegovini, najbolj krvavo vojno po razpadu nekdanje Jugoslavije. Minilo bo tudi 1/4 stoletja od konca Miloševičevega režima. V maju bo 70. obletnica podpisa avstrijske državne pogodbe. V dodatku k splošnim določbam so omenjene manjšinske pravice slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji. Maja bo minilo tudi 75 let, odkar je tedani francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Že čez nekaj dni, 7. januarja, bo minilo 10 let od terorističnega napada na satirično revijo Charlie Hebdo v Parizu, 13. novembra pa 10 let od usklajenih terorističnih napadov v francoski prestolnici, ko je bilo blizu stadiona Stade de France, nekaterih restauracij in v dvorani Bataclan ubitih 130 ljudi, več kot 400 pa ranjenih. Tragični dogodki so Francijo spremenili zavedno. Leto bo tudi v znamenju okoljskih obletnic. 20 let, odkar je začel veljati kjotski protokol o zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, medtem ko bo decembra minilo 10 let od podpisa Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Takrat je bil zapisan cilj omejitve dviga povprečne globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija, glede na predindustrijsko raven.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V letošnjem letu bi se lahko začela gradnja nove narodne in univerzitetne knjižnice.
V Slovenijo prispelo še 2. transportno letalo.
Na veleslalomu v Kranjski Gori zmagala Sara Hektor, Neja Dvornik 8.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je redek, le pred predorom Karavanke v smeri Avstrije nastaja zastoj, ta je trenutno dolg približno 2 km. Voznike tudi opozarjamo, da je treba voziti previdno po severni ljubljanski obvoznici na izvozu na Celovško cesto v smeri Koses, je namreč prišlo do prometne nesreče. Prav tako opozarjamo na oviro na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani, je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na Bližnjem vzhodu odmeva obisk francoskega zunanjega ministra Jeana Noela Barroja in nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock v sirski prestolnici Damask. Zahod se tako počasi ogreva za sodelovanje s sirskimi oblastmi po padcu dinastije Asad, a Evropska unija ostaja previdna s finančnimi vložki v zaenkrat precej krhek mir v državi. Kaj sta v Damasku izpogajala Barro in Baerbock, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krivsa.
Francosko-nemški diplomatski vlak je v imenu Evropske unije pridrvel Damask, da za Washingtonom pozdravi namero novega sirskega političnega horizonta, ki obljublja velike spremembe v precej etnično in versko razdrobljeni in raznoliki državi. Ocenjujem, da do obiska ne bi prišlo, če Evropska unija ne bi začutila edinstvene priložnosti, da zavije nov veter po več kot 50 letih tiranije alavitske družine Asad, hkrati se tako Barro in Baerbock zavedata, s kom imata opravka. Islamistična skupina Hayat al-Sham, ki jo je vodil novi sirski voditelj al-Džulani, zdaj bolj znan kot Ahmed al-Shara, je imela povsem teroristične izvore in namene, od katerih pa se je, vse tako pravi al-Shara, ki namerava volitve razpisati čez 4 leta, oddaljila od Al-Kaide in podobnih skrajnih milic na ozemlju Sirije. Nemška zunanja ministrica je bila deležna kritik, da zagovarja feministično zunanjo politiko, hkrati pa tako kot velevajo stroga muslimanska pravila, prav od al-Share ni dobila stisk roke. V svoj bran se je odzvala, da al-Shara v zameno ni dobil njenega nasmeha. Vse skozi je bilo sicer čutiti nekaj nemirnosti in predvsem sporočilo nemške in francoske diplomacije, da smo tukaj zaradi sirskega naroda, ne zaradi novih sirskih oblasti, ki sicer obljubljajo sirsko ustavo v naslednjih 3 letih. Ocenjujem, da je sicer spretni al-Shara, ki je permanentno slekel turban in se skuša v omejenem obsegu približati voditeljema, napovedal tudi precej pametno odločitev, in sicer, da bi svojo islamistično skupino Hayat Tahrir al-Sham razpustil, kar na papirju pozdravlja Zahod, a najverjetneje se bodo te milice razrasle v varnostnih strukturah novih sirskih oblasti, kar ni nujno dobro. Drugače povedano, najverjetneje bodo volkovi v ovčji preobleki ostali, prav tako sta oba zunanja ministra opozorila, da ponekod še vedno potekajo spopadi s Kurdi, zato sta pozvala, da ogen tam nemudoma potihne. Prav tako sta evropska voditelja pozvala k preiskavi zloglasnih zločinov Asadove vojske in uničenju kemičnega orožja, ki ga je ta posedovala. Strateški cilj, tako Baerbock, je, da Sirija postane ponovno spoštovana članica mednarodne skupnosti, kar je nenazadnje interes Evrope z ozirom na varnost in migracije. Menim, da bo takšnih zahodnih obiskov v naslednjih mesecih kar nekaj, se je evidentno, da je vzhod, ki mu poveljujeta Iran in Rusija, izgubil močan vpliv v regiji.
Varnostni svet Združenih narodov je včeraj razpravljal o izraelskih napadih, uničenju in prisilni izpraznitvi bolnišnice Kamal Adwan na severu Gaze pred približno tednom dni ter pridržanju njenega direktorja. Visoki komisar za človekove pravice je ob tem pozval k temeljiti preiskavi vseh izraelskih napadov na zdravstveno infrastrukturo. Izrael trdi, da so napad na bolnišnico sprožili na podlagi neizpodbitnih dokazov, da jo uporabljajo borci islamističnih gibanj Hamas in islamski džihad. Direktorja bolnišnice so obtožili, da je deloval kot operativec in skrival na stotine teroristov. Po včerajšnjem odstopu liberalne stranke Neos od koalicijskih pogajanj bosta pogovore nadaljevali Avstrijska ljudska stranka in Socialdemokrati. Da sta njuna predsednika izrazila pripravljenost na to, je sinoči potrdil tudi predsednik države Alexander van der Bellen. Ob tem je po lastnih besedah obema dal tudi jasno vedeti, da je treba z oblikovanjem vlade nadaljevati brez odlašanja. Kancler Karl Nehammer je predtem obžaloval, da je Neos zapustil pogajanja in dejal, da bo storil, kar je potrebno. Republikanec Mike Johnson je bil v drugem krogu izvoljen za predsednika ameriškega predstavniškega doma, saj sta se dva od kongresnikov, ki sprva nista glasovala zanj, premislila in mu naknadno namenila svoj glas. Tako je Johnson, ki uživa tudi podporo novo izvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, prejel potrebnih 218 glasov za izvolitev.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V vojašnico Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je prispelo še drugo transportno letalo Spartan tipa C-27J. Minister za obrambo Borut Sajovic je poudaril, da ima letalo pomembno vlogo za prevoz pripadnikov slovenske vojske, pa tudi izjemno vlogo pri zaščiti in reševanju, denimo ob požarih. Več Jon Kanir.
Drugo letalo bo bistveno povečalo zmogljivosti in spekter nalog vojaškega letalstva in zračne obrambe, je dejal poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gaube.
Ga bomo uporabljali za prevoz vojakov, različnega tovora in opreme, vozil, odmetavanje tovora in padalcev, gašenje, medicinske prevoze in evakuacijo državljanov.
S tem letalom se poklanjajo pionirju slovenskega letalstva Edvardu Rusjanu, po katerem se letalo tudi imenuje. Gaube pa poudarja še pomen tega letala za neodvisnost naše države.
S takšnimi zmogljivostmi smo postali samozadostni pri izvajanju mnogih nalog, za katere smo bili do sedaj odvisni od drugih. Za izvajanje dodeljenih nalog pa moramo zagotoviti visoko raven pripravljenosti naših pripadnic in pripadnikov ter slediti tehnološkim napredkom.
Gre za drugo letalo Spartan, ki jo je naročila slovenska vlada. Za ohranjanje neprekinjene plovnosti je nujno, da ima slovenska vojska vsaj dve letali, saj tako lahko zagotavlja vzdržljivost cilj pri opravljanju vojaških nalog ali nalog humanitarnega značaja, sporočajo z Ministrstva za obrambo. Skupni stroški nakupa dveh taktičnih transportnih letal znašajo nekaj manj kot 129 milijonov evrov brez DDV. Na ministrstvu so dodali, da sta za letali naročena modula za prevoz potnikov in gašenje požarov. Pridobili pa jih bodo predvidoma v drugi polovici naslednjega leta. Za eno letalo bodo januarja na ploščadi v Cerkljah ob Krki postavili šotorski hangar, za drugega pa razvijajo napihljivi večnamenski objekt za hangariranje zračnih plovil. Obe rešitvi sta začasni, saj jo pripravi investicijska dokumentacija za zagotovitev dolgoročne rešitve za hangariranje in vzdrževanje obeh letal v lahki gradbeni konstrukciji na prostoru ob gasilskem objektu v vojašnici.
Bolniki s krvnimi raki so izpostavljeni zelo agresivnemu zdravljenju, ki je pogosto na mejah človeških zmogljivosti. Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo se je v sodelovanju z oddelkom za hematologijo UKC Ljubljana in hematološko-onkološkim oddelkom UKC Maribor odločilo za akcijo zbiranja sredstev za nakup nujno potrebnih naprav, ki bi fizioterapeutom omogočili boljšo celostno obravnavo bolnika z rakom. Več Manca Hribar.
Po oceni združenja bolnikov z limfomom in levkemijo za nakup naprav potrebujejo 51 tisoč evrov. Do zdaj so jih zbrali približno 15 tisoč. Akcija je stekla prav na njihovo pobudo. Izvršna direktorica združenja Kristina Modic je povedala, da lahko zdravljenje krvnih rakov privede do
začasne polpokretnosti, nepokretnosti. Zato je ta fizioterapevtska obravnava izrednega pomena, in vse te naprave, ki jih naši fizioterapevti v bolnišnicah potrebujejo, tudi izrednega pomena. Kajti pomagajo ležečim bolnikom, da spet pridobijo na mišični masi nazaj, da jo vzdržujejo, da jih z vsemi pripomočki in pa temi napravami nekako poskušajo nazaj vrniti v življenje na noge.
Zato so se na združenju odločili zbrati sredstva za nakup specializiranega posteljnega kolesa za nepokretne bolnike, naprave za magnetno stimulacijo mišic, več hidravličnih hodul in rolatorjev, ravnotežne blazine, vzmetne krepilce, uteži, krepilne žogice in druge pripomočke. Da je fizioterapevtska obravnava za uspeh zdravljenja in kakovost življenja bolnikov zelo pomembna, opisuje tudi fizioterapevtka Maja Ogrinec z kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.
Naši bolniki na kliničnem oddelku za hematologijo nujno potrebujejo razne pripomočke in aparature za hitrejšo in boljšo rehabilitacijo. Pač ti pripomočki nam omogočajo, da hitreje lahko začnemo z vstajanjem.
V Sloveniji za rakavimi obolenji vsako leto zboli okrog 16 tisoč ljudi. Od tega je 9-10% krvnih rakov. Zato v Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo in tudi na oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in hematološko-onkološkemu oddelku UKC Maribor opozarjajo na pomembnost celostne obravnave tovrstnih bolnikov.
V letošnjem letu bi se lahko začela gradnja nove narodne in univerzitetne knjižnice. Gradbeno dovoljenje je namreč že pravnomočno, a na območju še potekajo arheološke raziskave. Prva faza izgradnje bo izobraževalni center. Več Marta Jerebič.
Prva faza naj bi stekla spomladi. Takrat bo objavljen javni razpis za rekonstrukcijo objekta Rimska 1, v katerem bo deloval izobraževalni center. Ta objekt je predviden kot samostojna avtonomna enota, ki bo z glavno stavbo Nove narodne in univerzitetne knjižnice povezana z novim prizidanim objektom, kjer bo nočna čitalnica. Javni razpis za drugo fazo in sicer za novo gradnjo glavne stavbe bo objavljen po zaključku vseh pripravljalnih del. UNESCO pa mora podati tudi mnenje o vplivih načrtovane gradnje na svetovno dediščino, med katero so opisana dela arhitekta Jožeta Plečnika. Še pred tem pa bo treba zaključiti arheološka izkopavanja, ki od oktobra potekajo na delu zemljišča, ki v preteklosti še ni bilo raziskano.
Na močju ene izmed inzul oziroma stanovanjskih enot smo odkrili bazen iz 4. stoletja, površine približno 6x6 metrov, ki je bil ukopan skoraj 80 cm globoko in prostore, v katerih smo odkrili ostanke hipokavsov oziroma sistemov talnega ogrevanja.
Je povedal vodja arheoloških izkopavanj Blaž Orehek in dodal, da morajo raziskati še območje druge izmed stanovanskih enot. V naslednjih tednih bodo po arheološkem najdišču vsak torek potekali vodeni ogledi, arheološke raziskave pa bodo na območju končali do konca marca. Številne drobne najdbe so postavili na ogled v bližnjem spomeniško-varstvenem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, po izgradnji NUK 2 pa jih bodo prestavili v klet nove knjižnice.
Švedinja Sara Hektor je zmagala na veleslalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori. Druga je bila Italijanka Lara Colturi, ki smuča za Albanijo, tretja pa Novozelandka Alice Robinson. Slovenka Neja Dvornik je bila osma, Ana Bucik-Jogan pa 21. Andreja Slokar in Nika Tomšič sta končali na 37. in 59. mestu. Jutri bo v Kranjski Gori še slalom. Biatlonca Anton Vidmar in Klara Vindišar sta slovenska prvaka v supersprintu generalki pred nadaljevanjem sezone svetovnega pokala prihodnji teden v nemškem Oberhofu. Tekmo so pripravili na Pokljuki. Norvežan Johannes Klebo je zmagovalec šeste predzadnje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v Val di Fiemerju. Slovenca Miha Ličev in Vili Črv sta bila 45. in 53. Ženske so tekmo ravno kar začele. V Innsbrucku se je končala druga serija novoletne turneje štirih skakalnic. Po prvi seriji so vodili trije Avstrijci, Jan Herl pred Štefanom Kraftom in Danielom Čofenikom. Peti je bil Timi Zajc, šesti pa Domen Prevc in 12. Anže Lanišek. Anže Lanišek je v finalu pridobil nekaj mest, Domen Prevc je obstal v deseterici, Timi Zajc pa izgubil kar nekaj mest. Popoldne bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah se bo še dozadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj. Jutri se bo postopno pooblačilo. Zjutraj bo po nižinah megleno, pihati bo začel jugozahodnik. Predvsem v zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 8 do minus 3, ob morju okoli nič. Najvišje dnevne pa od 3 do 9 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo pretežno oblačno. V zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V torek bo oblačno vreme z občasnim dežjem. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. In še temperature po Sloveniji. Ljubljana pretežno oblačno minus ena, Koper 8, Maribor 4, piha južni veter v sunkih do 23 km na uro. Idrija 3 stopinje, Celje, Murska Sobota in Bovec 2, Gorenja vas in Rogaška Slatina stopinja. Postojna, Litija, Gornji grad in Ravne na Koroškem nič, Novo mesto, Mežica in Lendava minus ena. Kranj, Vrhnika ter Kočevje minus 2, Kredarica pa minus 10 stopinj, piha severnik v sunkih do 44 km na uro. Večjih posebnosti na slovenskih cestah trenutno ni, beležimo le zastoj dolg 2,5 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno, previdno pa srečno na vaši poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.